Inés Azpiazu, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Inés, ondo, haizu, forma geometrikoak esan eta zuri zer datorkizu burura?
Bueno, nik uste figura basikoenak, irukiak, laukiak, borobilak, gauza simpleak.
Haizu, ikasle garaian garrantzitsuak altziren zuretzat?
Bai, bai, bastante nik, bueno, zientziak eta matematika eta gustatzen zaizkidan, batxilergo zientifiko egin nuen, de hecho. Eta bueno,
Inés, aitortuko dizut zure gidoian hau irakurri dudanean harrituta geratu naizela.
Sorpresa, sorpresa.
Bai, bai, bai. Enuen espero. Pentsatzen nuen letretakoa zinela.
Zero, oza, nik marrazketa teknikoa, matematika eta fisika egin dituen batxilergoan.
Bueno, ze marabila, liburu den da bateko jabea eta baina letrak zero.
Zero, zero, ze bueno, ba, historia eta filosofia eta hizkuntzak derrigorrezkoak zirelako, baina bezala nik zenbakiekin atope.
Haizu, baina zergatik aritu zinen aurrekoan Pitagorasen teorema repasatzen?
Ba, ez dakit, bat batean lagun batzukin izketan izan zen, ui, gogoratzen zarete Pitagorasen teoremataz? Eta gaur horraz eginen deno Googleen begiratzen, bueno, formula nola zen, eta bai, izan zen horrela bat batean errepaso deko grafioso bat egitea, gero beste formula batzuk ere begiratu genituen, baina, ostras, kuriosoa ere ikustea nola gaur egun ez garen gai horrelako, bueno, ba, formulak eta erabiltzeko.
Aitortuko dizut, bilaketa hori nik enukela inoiz egingo.
Ez. Ez, ba, engenon, bai, oza, formula desberdinak eta aritu ginen begiratzen, eta, ostras, claro, pentsatzea ere, ba, egiten genituela eta erabiltzen genituela formu horiek hain errez,
bai.
Eta gaur egun izate horrelako hizkuntza martziano bat guretzat, bueno, ba, bai, niko kuriosoa. Argiagoa ginen leno.
Bai, bai, ez dakit. Bueno, eta gaur egun beste gauza batzuk dakizkigu.
Hori da.
Dena erlatiboa da, Inez. Haizu,
bai.
Forma geometrikoen munduan, mundu honi buruz hitz egin behar genuela esan genizun, eta zupesatzen nuen, bale, bueno, ba, niri zoze okurrituko zait gai honen inguruan.
Bai.
Zer gomendatuko diguzu hasteko?
Vale, bueno, nere kriterio peculiarretik edo egin dut aukeraketa hau.
Beraz, bueno, maite dugu zure irizpide ezberdin hori.
Ados. Ba, ziko gara asko gustatzen zaidan artista batekin. Moritz Cornelis Escher zen bere izena, eta 1988an jaio zen Herbeeretan. Bera, ba, bueno, da geometria imposiblen erregea dela egiten zait niri. Eta, bueno, ba, bere teknika lan egiteko modua nahiko kuriosoa zen, eta nahiko antzinekoa, xilografiak erabiltzen zituen, hau da, zurezko xafletan, grabaketak edo hauek grabatu egiten zituen, gero xafla margotu eta horriak jartzen zituen gainean. Bueno, teknika zaharrak erabiltzeak ez du esan nahi bere artea zaharrunoa edo zenik, baizik eta oso gauza kuriosoak sortzen zituen gainera, ez zuen bere burua artistatzat jotzen,
yes.
Baizik, bueno, ba, bereak esaten zuen matematikari bat zela. Eta bere artea ikusten baldin badugu, ba, daude, figura geometriko pila badaude, espazio paradoxioak ere, adibidez, ba, infinituak ziren eskailerak, bukaera doa zierarik gabeko urjauziak, denak ziren figura imposibleak. Eta gainera, ba, bueno, bi edo hiru dimentsioekin jokatzen zuen asko. Hau da, ba, artea eta matematikaren arteko nahasketa horrekin ba, sortzen zituen bere artelanak. Eta ez maz, zientzilariak bueno, ba, ikertzen zituzten bere lanak, eta hamaika ikerketa lerro zientifiko eta matematiko atera ziren bere grabatuetatik.
Ara, haizu, behar bada horrela esan da, jendeak esango du, ah, baneri ez zaite ezaguna egiten, baina orain aipatuko dituzun obra batzuk esan da, ziur, bat identifikatuko dutela.
Bai, gainera, bueno, eta Googleen jarritare, oso azkar marrazki identifikagarriak ditu. Gainera, berari buruzko dokumental badago, M.C. Escher Journey to Infinity, hau da, Escher infinitura bidaia, Robin Lutzek zuzendu zuen, eta horren oso ongi azaltzen du bere, azaltzen dute bere ibilbidea, bere bizemeak ere agertzen dira izketan, eta adibidez, Graham Nash, Crosby, Stills and Nash musikarien partaideak, ba, bueno, bere agertzen da azaltzen nola, 60garrengo hamarkadan, ba, bueno, denak Garai hartako artistak eta oso oso fanak bihurtu ziren Escherrenak, Escher ja garai haietan nahiko zaharra zen, orduan ez zuen ulertzen zergatik hippie eta moderno hiek batean ziren beraien fanak, eta Mick Jagger ere zen bere oso oso fan handia, oso zalea zen, eta bueno, ba, Rolling Stonesen portabatentzako irudi bat eskatu zion, eta Escherrek ezetze zantzion. Eta, bueno, ba ez.
Hori bai da rockstarra izatea.
Hori da, hori
da. Jagger dator, beste, barkatu, ez, nain. Ez,
beste kapitu, ja beste liga bada.
Hori da. Eta badago, behar bada gaurre, bueno, gaur egun, urde batzu pasa dira dagoeneko, baina, bai ez, badirudi, bueno, atzoko pelikula bada ez atzokoa, baina askok ezagutuko dute.
Bai, Christopher Nolanen Inception, Origen, gazteleraz, ba hor badago eskena nahiko famatu bat, dijoaztela eskaileretan gora, eta ez dira da inoiz igotzen, eta bueno, jetxi eta igo egiten direla denbora guztian.
Zer inoiz amaitzen.
Hori da, ba, hau da, ba, Escherren figura oso oso famatu bat.
Bueno, ba, Journey to Infinity, hau MC Escher Journey to Infinity, aipatzen duzun lehenengo dokumentala, esan behar nuen filminen, baina behar bada gazartzera noa.
Filminen dago.
Inez, guazen beste dokumental batekin. Kasu honetan, artea ere protagonista duen dokumental batekin.
Hori da. Arte abstraktuaren barruan, bueno, badago 1923-tik, aurrera zuzen subgenero artistiko oso oso interesgarri bat, dela abstrakzio geometrikoa. Bueno, eski geometria gere iritsi bertzuen puntu honetara. Eta kontua da, ba, bueno, artista hauek egiten zutena zen forma geometriko simpleak hartu, eta espazio irrealetan margotzen zituzten. Gainera, hau izan zen, ba, beraien aurretik, artista batzuek eta jarretzen zuten estilo batekin napurtzeko modua. Ba, aurreko artista hauek subjetibismoa erabiltzen zuten asko, eta hauek hau estilo hau edo pentsatzeko modu hau albo batera nahi zuten utzi, eta alde emozionaletik, edo artea sortzeko alde emozionaletik guztiz aldendu nahi zuten. Gainera, ba, bueno, garai haietan artista gehienek, edo, ba, zeuden irudimentsiotan marrazteko obsesio horrekin zeuden, eta, ba, bueno, geometria abstraktua edo margotzen zutena, ba, bi dimentsiotan nahi zuten dena egin. Eta nor izan zen mugimendu honen aintzindari nagusia, bueno, ba, Basili Kandinsky, nahiko Googleen begiratu irudiak, ikusiko ditugu bertan, ba, figura geometriko pilo bat.
Bai, duela minutu gutxi Lorena Gida zurekin hitz egin dugu, bera gure kooperatibako kidea da, eta aurrekin aritzen da, matematika eta geometria kontuetan, eta berak aipatu duen lehenengo erreferentzia Kandinsky izan da.
Ah, oso ongi. Gero ere, bueno, Malevich daude, eta Mondrian ere bai, baina, bueno, ba, Kandinsky izan zen aintzindari nagusia. Gainera, artista hauek, baintzinako kulturen geometriaren espresio artistiko eta dekoratibotan espinatzen ziren, badibidez arte islamikoan, ba, beraie arte islamikoan zeramikak eta mosaikoak geometriarekin zeudena epainduta, kontua da, ba, islamismoan ezin dutela pertsonen irudikapenik egin, orduan, ba, figura geometrikoak asko erabili zituzten. Gero ere badaukagu adibidez Grezia eta Erromako kultura klasikoan, ba, hauek realitatean topatu ez ditzazkegun dekorazio elementuak ere erabili zituzten. Ordan batiburrio guzti hau eginda, ba, adibidez Kandinskyk, ba, artelan oso oso berrak egin zituen.
Gaur horrela bote prontoan etorri zait burura, baina uste dut ala dela lehengo urtean ez saltzen izan Guggenheim museoan Kandinskyren obra. Uste dut baietz.
Galdera ona.
Ia ziur nago. Baina, bai. Zuk Kandinskyren obraren inguruan hitz egiten jarritzen duzun bitartean, nik bazpare badakizu bilaketa
vale,
egingo
dut. Bestela nik ere egin behar nuen Google momentu batean, baina zuk egiten maldin badezu, aurrera. Bai, ba, Kandinsky oso pertsonaia kuriosoa da, bera Moskun jaio zen 1876an, eta zuzenbidea eta ekonomia kasi zituen Moskuko unibertsitatean. Oso mutil argia zen, Eta arrakasta neko bizkor lortu zuen. Erromatar zuzenbideko katedra bat eskaini zioten Estonian. Bakarrera maitu eta segituen. Kontua da, 1986an Munitzera joan zela, eta 30 urterekin Arte Ederretako Akademian pintura klasekin hasi zen. Uh-huh. Beraz, bueno, ez da, inoiz ez da berandu.
Hori da.
Alde artistiko ni, ba bueno.
Bueno, 30 urterekin gainera, 30 urte hori oso gaztea da.
Bueno, baino famatu ere.
Bai, ez, guztiz ados, guztiz ados, baina, badakizu.
Beraz, aiterre arte dertan matrikulatu nahi bat imadugu.
Bai.
Garriz gaude.
Bai. Bai, Guggenheim Museoan izan zen, 2008ko azaroaren 20-tik, aurtengo maiatzer arte. Beraz, bai. Bueno. Bai.
Galdu genuen.
Ba, ez, ni egon nintzen horregatik,
Bai,
egon nintzen eta diot, jo, uste dut nik Kandinsky ikusi nuela, baina badak ez du pandemia garaian gertatzen diziren gauza guztiak, badira, eserren zulo beltz batean geratuko balira bezala, eta orduan batzuetan diot, ez dakit hau gertatu zen edo nik amestu nuen. Esaten ari garen dokumentalau, Basili Kandinsky eta abstrakzio geometrikoa da?
Daude, claro, aritu nintzen, berari buruzko dokumentalak eta topatzen, eta ez dago horrelako dokumental berririk eta horrela apainik, baina egia da badaudela bi pieza nahiko interesgarriak. Lehenengoa da Kandinsky, I Spy with My Little Eye, YouTubeen dagoena, eta hau 2010an estreinatu zen. Eta, bueno, ba, bere erakusketak egon ziren Munich, Paris eta New Yorken, eta orduan ba, erakusketako irudiak eta agertzen dira. Ola, nahiko motza da 35 minutukoa. Eta gero dago beste pieza bat, nahiko kuriosoa, Basili Kandinsky zena du, eta hau 1985an aurkeztu zen, oza, baitu ja urte desende. 30 minutuko dokumentala da, eta hau ekoizpen errusiarra da. Orduan, bideoa ulertzeko, hizkuntzaren ze bata behar da minimo, ez du azpitutururik.
Bueno, ba, orduan estetikarekin geratuko gara bakarri.
Hori da, bai, ze gainera bere hasierako kuadroen irudi ikaragarriak agertzen dira, eta bai, bueno, bere evoluzioetan nahiko ongi ikusten da, Moskuko irudi asko ere badaude, orduan, ba, bueno, dokumento nahiko kuriosa da ikusteko. netgidoiafilm.ru webunean topatu dezakuzute.
Osongi, guazen hirugarren gomendiorekin. Zer entzuten ari gara?
Esplendor geometriko izeneko musika talde bat. Hauek, bueno, estatu mailan elektronika esperimentalaren aintzindariak edo direla esan dezakegu. Eta taldearen izena, Filippo Tommaso Marinetti, idazle italiarraren manifestu futuristaren izen bat, bueno, futuristaren titulotik edo lapurtu zuten izena. Bere talde hau, Aviador Dro, 1979an sortutako taldearen estizio moduko bada. Hauek, bueno, ba, movidan egon ziren, edo, bueno, piskator ertzean, movidaren ertzean aritutako taldea zen, eta pop experimentala edo egiten zutela esan dezakegu. Kontua da, ba, estizio honek pop hori ez zuela oso gustoko, eta zizirela, ba, entzuten dugun musikaren... Bueno, ba, musika hau, hasi ziren musika mota hau egiten. Zinte modularrak eta erabiltzen dituzte, ahotsare distortsionatua, ba, bai da nahiko elektronika berezia. Bi musikari daude taldean, Arturo Sanz, dela, bueno, ba, Aviador Dro, hasi, bueno, taldearen partaidezendakoa. Hori da, eta gero Saverio Evangelista da bestea.
Eta zer nolako dokumentala da, zehau bai, bada dokumental zehatz bat, ez? Geometria bai. Del Esplendor.
Hori da, ikusten dugu, ba, bueno, nola izan zen, ba, talde honen bilakaera, bueno, ba, Aviador Drori buruzko informazio pixkata agertzen da, eta, bueno, Arturo Sanz berez ja pertsonaia nahiko potentea da. Orduan, berari egindako elkarrizketa hori agertzen dira, beraien zuzeneko kontzertuak ere, eta aldi berean ere, ba, 80. hamarkadako mugimendu undergroundaren partaide askore agertzen dira, ba, musika talde honi buruz hizketan. Eta gainera nahiko kuriosa daren nola saltzen duten, ba, bueno, oso fama gutxi duela Esplendor geometriko taldeak Espainia mailan, baina nola, ba, mundu mailan oso talde goraipatua den.
Hau, non dago ikusgai?
Filminen ere.
Oso ongi.
Bai.
Eta maitzeko Inez, liburu bat.
Hori da. Bueno, geometria ere, geometriak garrantzia handia du arkitekturan, eta orain dela bi urte, en Bauhaus eskolak, mugimenduak, bueno, ez dakit nola deitu, ehun urte bete zituen, eta hau ospatzeko Gustavo Gili izeneko argitaletxe interesgarriak, el ABC dela Bauhaus liburua argitaratu zuen. Bertan, ba, fenomeno honen jatorria eta loratzea azaltzen du batestu eta irudien bitartez. Gainera, portadara ikusten badin badugu dira irukiak eta laukiak oso forma geometriko simpleak agertzen dira. Eta, bueno, ba, oso entretenidua nola azaltzen duen Bauhaus mugimenduaren ba, evoluzioa da zorrera. Walter Gropius izan zen eskolaren sortzailea, bertan artea, diseinua eta arkitektura lantzen ziren, Weimarren zegoen eskola hau. Eta, bueno, abertan egondako irakasle eta ikaslek, ba, izugarrizko aztarna sortu zuten disiplina guzti hauetan. Gainera, Kandinsky ere irakasla izan zen Bauhaus eskolan.
Bueno, eta badatatu bat, izugarri gustatu zaidana, ze ziur entzule asko ez dute asmatuko, galdera honen erantzuna, lehen erredakzioan froga egin dugu, eta inork ez du asmatu. Zein da munduan Bauhaus eskolako eraikin gehien dituen iria?
Tel Aviv.
Baina erantzuna, baina erantzunak, bai, zentzu ematen dio. Zentzu
osoa dauka, bai. Kontua da, bueno, Bauhaus eskola itxi behar izan zutela nazismoa hasi zenean, Alemanian, ba, bueno, bazkenean bertan zantzen ziren ideiak, nazismoaren justu aurkakoak ziren, eta orduan bertako ba, ikasle, irakasle, asko judutarrak izanik, ba, Israelera alde egin zuten, orduan bertan jarraitu zuten, lan egiten, eta bertan eskolan ikasitakoa ba, martxan edo praktikan jartzen, eta horregatik
daude. 1000 eraikuntza daude.
Hori da, bai, bai, eta bueno, ba, imaginatzen dut friturrak eta egongo direla Bauhaus eraikuntzak ikusteko bertan.
Bueno, bertara joateko beste aitzakia bat badugu. Inez, eskerrik asko.
Zuri, ondizan.
Agur. Agur.